niille ajatuksille, joita minun mielessäni on, luen psalmista 78, täältä 7. jakeen loppuun asti alusta. Aasapin mietevirsi, kuuntele kansani minun opetustani, kallistakaa korvanne minun suuni sanoille. Minä avaan suuni mietelmiin, tuon ilmi muinaisaikojen arvoituksia. Mitä olemme kuulleet, minkä olemme saaneet tietää ja mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä me emme heidän lapsiltansa salaa, vaan me kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, hänen voimastansa ja ihmeistänsä, jotka hän on tehnyt. Hän asetti todistuksen Jaakobiin ja sääti Israeliin lain ja käski meidän isiemme julistaa ne lapsillensa, että jälkipolvi saisi ne tietää, saisivat tietää vastedes syntyvät lapset, ja hekin nousisivat ja kertoisivat niistä lapsillensa, niin nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan, eivätkä unhottaisi Jumalan tekoja, vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin. Ja niin ei heistä tulisi, niin kuin heidän isistänsä, kapinoitseva ja niskoitteleva polvi, sukupolvi, jonka sydän ei pysynyt lujana ja jonka henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Näiden sanojen johdosta ja monien muiden Raamatun paikkojen, joita tulen mainitsemaan, minun mielessäni on ollut menneinä päivinä sellainen ajatus, että minun pitäisi puhua tällä tunnilla jotakin sukupolvista, vanhasta ja nuoresta sukupolvesta. Nythän on niin, että tämä meidän herätyksemme on noin 70 vuotta täällä Suomessa ollut, ja nyt on jo 3 sukupolvea. On niitä, jotka silloin alussa tulivat uskoon, minä en aivan niihin kuulu. Vähän myöhemmin olen pelastunut. Sitten on heidän lapsiaan, jotka jo tuossa ovat 40-50 ikäisiä. Ja sitten on heidän lapsiaan, jotka ovat 10-20 ja vähän yli. Näin monta, ainakin 3 sukupolvea on tänä päivänä jo meidän keskellämme. Ja erikoisesti minulle on tullut sellainen ajatus, että minun pitäisi puhua jotakin siitä, että kun vanhat sukupolvet menevät pois ja nuoret tulevat tilalle, että he olisivat samalla lailla, että heidän henkensä olisi uskollinen Jumalalle, niin kuin tässä psalmissa sanottiin, eivätkä unohtaisi näitä Jumalan tekoja. Ja näistä minä haluaisin jotakin sitten puhua, erikoisesti nyt tällä kertaa nuoremmalle väelle, että mitä Jumala teiltä odottaa ja mitä hänen sanansa näistä sanoo. Uskon, että tässä on jonkunlainen Jumalan johdatus, koska veli Mäkelä puhui jo aika monia asioita, jotka minunkin mielessäni ovat. Ja sitten tämä veli Sahimaa provetoi, että me tulemme puhumaan näistä asioista, enkä minä ollut sanonut hänelle, mistä aiheesta minä puhun. Että varmaan tässä nyt on jonkunlainen johdatus ja sitä rukoilemme. Kun täällä puhuttiin Israelin kansasta ja sanottiin, että siellä oli niin päin, että isät olivat olleet uskottomia, niiden henki ei pysynyt uskollisena Jumalalle. Ja niin kuin me tiedämme sieltä sanasta, niin kävihän niin, että koko vanha sukupolvi, joka Egyptistä lähtiessä oli ollut 20-vuotias tai vanhempi, jäi korpeen. Nyt sanoisin, että ei meillä nyt onneksi ole näin, että ei se vanha sukupolvi, joka on palvellut Herraa näiden vuosikymmenien aikana, ehkäpä siinäkin joukossa on ollut niitä, joiden henki ei ole ollut uskollinen. Mutta uskon, että useimmat heistä, jotka ovat jo perille päässeet, ovat päässeet sinne taivaalliseen Kaanaan maahan. Jumalalle kiitos. Että tässä suhteessa uskon, että on paremmin. Ja nyt täällä sanottiin, että tämä psalmin kirjoittaja erikoisesti toivoi tältä nuoremmalta sukupolvelta sitten tätä uskollisuutta. No me tiedämme historiasta, että ei se ollut sen uskollisempi kuin se vanhakaan, vaan että siellä piti käydä sitten niin, että koko kansa ajettiin pois tästä maasta ja nytkin vielä on vaikeuksia tällä kansalla juuri tämän tähden, että eivät olleet uskollisia Jumalalle. Kun ajattelen eri kirkkokuntia ja herätysliikkeitä, niin me tiedämme jotakin siitä, että on ollut esimerkiksi toisia herätysliikkeitä meidänkin maassamme, jotka eivät ole jostakin syystä kasvaneet, ainakaan paljon. Vaan onpa sellaisiakin herätysliikkeitä, jotka ovat melkein kuolleet. Ja jotkut ovat olleet kuolemaisillaan. Me saamme kiittää Jumalaa meidän keskellämme siitä, että meille ei ole käynyt näin, vaan että erikoisesti viime aikoinakin niin nämä meidän konferenssimme vaan paisuvat, että me tiedä mihin me oikein näitä sijoittaisimme. Ja tässä suhteessa meillä on hyvin, että elämää on ollut ja lisäjoukkoja tätä nuorta polvea on tullut. Mutta sitten sanoisin, että kyllä tässä on myöskin huolenaiheita, sillä me olemme havainneet viime aikoina, että jonkunlainen maalistuminen ja semmoinen kevyt hengellinen elämä on saanut liian paljon sijaa meidän keskuudessamme, erikoisesti nuorison keskuudessa, mutta myöskin vanhempien keskuudessa. Tämä on tosi asia, jolta me emme voi silmiämme ummistaa, vaan meidän täytyy se tunnustaa. Ja nyt meidän pitäisi tässä asiassa, minä juuri ajattelin, kun tuolla puhui vanhurskaudesta veli Mäkelä, että kun me nyt olemme saaneet sellaisen herätyksen, joka on pelastanut paljon sieluja, ja sellaisen herätyksen, jossa Jumalan voima taas uudelleen on voimakkaammin ilmestynyt, niin nyt me tarvitseisimme taas uuden herätyksen, vanhurskauden herätyksen. Sen me tarvitseisimme minun näkemykseni mukaan hyvin voimakkaana tässä ajassa, että todellakin nuori polvi ja myöskin vanhemmat, jotka viime aikoina ovat uskoon tulleet, että he näkisivät sellaisen tien, joka alun perin, jonka pyhä henki on meille viitoittanut menneinä vuosina, ettei tässä pääsisi tapahtumaan maalistumista ja lientymistä, vaan pääsisi tapahtumaan syventymistä Jumalan edessä. Silloin Jumalan voimakin varmaan vielä suurempana voisi keskellämme vaikuttaa. Kun ajattelen tätä asiaa, että mitenkä se voi tapahtua ja mitenkä se on mahdollista, nyt Jumala kyllä pitää huolta työstään ja omistaan ja seurakunnistaan, ja minua on aina siunannut se sana, joka on siinä eräässä helluntain laulussa, jossa sanotaan, että kun Herran kansa monta kertaa omin voimin taisteli ja kietoutui maiseen paulaan ja sai häpeän palkaksi, niin pyhä henki uudestaan kutsui ja armotuleet sytytti ja johdatti vilpittömät etsiväiset jälleen elon tielle. Kiitos Herralle, että pyhä henki on tätä tehnyt viime aikoina, että se on uudestaan määrätyissä asioissa meitä jälleen herättänyt. Mutta niin kuin me näemme, niin vaikka tällainen mahdollisuus on kyllä olemassa, niin siitä huolimatta kaikissa kirkkokunnissa, herätysliikkeessä ja seurakunnissa pyhä henki ei ole päässyt jostakin syystä tätä tekemään. Ja se sitten, se riippuu sitten siitä, että mitenkä me suhtaudumme Jumalan sanaan. Ja suhtaudumme kaikkiin näihin Pyhän Hengen ohjauksiin ja neuvoihin. Kun ajattelen nyt erikoisesti nuorempaa polvea tänä päivänä, niin ensinnäkin sanoisin, että tällä nuoremmalla polvella on siunatut ja hyvät lähtökohdat. Kun me vanhat lähdimme eräänä päivänä, harvoilla meistä oli uskovaisia isiä ja äitejä, sellaisia koteja, joissa meille olisi alusta pitäen kaikki nämä asiat selväksi tehdyt. Kun minä olen siunannut lapsia viime aikoina, niin minä olen niin mielelläni lukenut isille ja äideille semmoisen kohdan, joka on viidennessä Mooseksen kirjassa, jossa sanotaan, että painakaa nämä minun sanani sydämenne ja puhukaa lapsillenne niistä tiellä käydessä ja maata pannessa ja ylösnoustessa. Ja kirjoita ne talosi pihtipieliin ja portteihisi, niin että lapset sitten jo aina joutuvat tämän kanssa tekemisiin. Ja tällaista on tehty. Näin on tapahtunut. Ja me tiedämme, miten valtava siunaus tästä kylvöstä on ollut. Ja nyt on niin kuin Paavali kirjoittaa Timoteukselle toisen Timoteuskirjeen ensimmäinen luku, jakeissa 3 ja 5. Hän sanoo, että minä iloitsen siitä vilpittömästä uskosta, joka ensin oli isoäidillä Loiksella ja äidillesi Eunikella, ja joka siitä olen varma on myöskin sinulla. Tänä päivänä täällä on näitä isoäitiä, ja näitä Eunikeita ja Loiksia, ja sitten täällä on näitä Timoteuksia. Tätä 3 sukupolvea tänä päivänä on. Ja teillä tämän ajan nuorimmat sukupolvet, teillä on ollut tämä etuoikeus, että te olette saaneet kasvaa kodeissa, jossa tätä Jumalan hyvää sanaa on kylvetty teidän sydämiinne, ja se on tuottanut siunatun tuloksen. Myöskin sanotaan tälle samalle Timoteukselle toisen Timoteuskirjeen 3 ja 15, että sinä lapsuudestasi asti tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta Jeesukseen, Kristukseen. Nuorisomme tuntee pyhät kirjoitukset aika hyvin tänä päivänä, kun vain haluaa niiden mukaan ojentautua, kyllä tietää. Ja kyllä tuntee, mitä tänne Jumala-sanaan kirjoitettu on. Mutta esimerkiksi Timoteukselle, kun Paavali puhuu myöhemmin, minä palaan siihen, miten erikoinen nuori työntekijä tämä Timoteus oli. Mutta vaikka hän oli näin hyvä poika, niin täällä on monta kohtaa Timoteus-kirjeissä, joissa häntä varoitetaan toisista asioista ja sitten annetaan ohjeita. Paavalilla näytti olleen hätää tämän Timoteuksen kasvamisesta. Mikäli minä olen jostakin kuullut, niin hänestä tuli kai piispa sitten alkukirkon myöhemmissä vaiheissa, että Paavalin neuvot ja se, mitä Jumala hänessä aikaisemmin oli tehnyt, niin se ei ollut turhaan mennyt. Mutta Paavalilla näytti siitä huolimatta olevan hätää Timoteuksesta, vaikka olikin näin hyvä poika kaikin puolin. Esimerkiksi kun hän kolossalaisille kirjoittaa siellä, niin hän sanoo siellä kolossalaiskirjeen toisen luvun alussa, hän sanoo, että minulla on suuri kilvoittelu kaikkien teidän puolesta, joiden en ole ruumillisesti nähnyt, että teidän sydämenne yhteenliittyneenä rakkaudessa pääsisivät omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen. Sitten hän siellä myöhemmin sanoi, että niin kuin olette omaksenne ottaneet Kristuksen, Jeesuksen Herran, niin pysykää hänessä ja juurtukaa häneen. Ja hän sanoi, että jotkut voimat yrittivät saada saalikseen heitä. Sen jälkeen hän sanoi näin. Ja kuulkaa, niitä voimia on tänäkin päivänä, jotka yrittävät saada saalikseen niitäkin, jotka ovat ihanasti pelastuneet ja hyvän alkukasvatuksen ja koulutuksen saaneet. Niitä on yllin kyllin tämän päivän maailmassa. Ja jos emme valvo, niin vaikka olisimme olleet miten ihanat nämä alkuvaiheet, niin kun siellä sanotaan korintolaiskirjeessä Israelin kansasta myöskin, että ne kokivat valtavia alussa, ne saivat, kulkivat meren läpi, saivat kasteen pilvessä ja meressä, joivat hengellistä juomaa ja hengellistä ruokaa, mutta useimpiin heistä Jumala ei mielistynyt. Ja mistä se johtui? Juuri siitä, mitä tämä psalmin paikkakin sanoi, että he eivät sillä tavalla, he himoitsivat jotakin sellaisia asioita, joiden tähden Jumalan täytyy aivan kuin kasvonsa heistä pois kääntää. Sitten vielä sanoisin, että siellä sanan laskujen ensimmäisen luvun jakeessa 7 ja 9, jossa paljon annetaan muuten sanalaskuissa neuvoja nuorille, niin siellä sanotaan, että kuuntele poikani isäsi kuritusta ja äitisi opetusta, että ne ovat ihana seppele sinun päähäsi ja käädyt sinun kaulallesi. Minä ajattelin, että nyt näkyy ilmestyvän joskus jonkunlaisia käätyjä kauloillekin jo. Mutta ne eivät ole niitä käätyjä, joista tämä sanankohta sanoo, vaan siellä, missä tunnetaan tämä Jumalan sana ja halutaan sitä noudattaa, sitä kaunistaa. Kaikki se ihana opetus ja kaikki se Kristuksen muodon saaminen, joka sen kautta sitten tulee. Myöskin muistutan Rehabeamista, Salomonin pojasta, josta sanotaan, että kun hän sitten pääsi tähän kuninkaan virkaan, niin hän neuvotteli ensin vanhain kanssa, mutta sitten hän ajatteli, että ei tämä nyt oikein sovi minulle, nuorelle miehelle. Minun täytyy tässä ottaa uudet ohjakset ja uudella tavalla hoitaa näitä valtakunnan asioita. Ja sitten hän neuvotteli nuorten kanssa. En minä tällä sano, että vanhat aina olisi viisaampia. Kyllä siellä Elihukin sanoi, että ei vanhukset yksin ymmärrä, mitä oikein on. Ei sitä niinkään pidä aina tulkita, mutta sen minä nyt kuitenkin sanoisin kaikille nuorille tänä päivänä täällä, että neuvottele sentään vanhainkin kanssa. Neuvottele isäsi ja äitisi kanssa ja sellaisten sanajulistajien ja vanhimpienkin kanssa. Ne neuvot, mitä he teille antavat, niin ne ovat kuitenkin elämän viisauden kokemuksen kautta saatuja. Olen jossakin nuorten kokouksessa sanonut nuorille näin, että teidän pitäisi uskoa, että kun me olemme soutaneet tätä elämänmerta joku 50 vuotta, niin me hiukan paremmin tunnemme ne karikot, jotka täällä ovat, kuin te, jotka nyt vasta aivan ensimmäisiä vetoja siellä soudatte. Ja jos näitä olisi kaikkina aikoina noudatettu, voi miten monta haaksirikkoa olisi vältetty ja olisi voitollisesti päästy eteenpäin. Veli Mäkelä puhui täällä siitä, miten pitää nousta sotavaunuihin. Ja sanoi muun muassa näin, että nöyryyden puolesta pitää nousta sotavaunuihin. Se on muuten kyllä sellainen ajatus, että ei se yleensä ihmisten käsityksiin sovi. Että nöyryyden puolesta pitää nousta sotavaunuihin. Aina on ollut niin, että ihmiset, jotka ovat nöyryyden puolesta erikoisesti asenteessa ottaneet, niin ne ovat aina joutuneet jollakin tavalla alistumaan tässä elämässä. Mutta minäkin sanoisin, että näiden vuosikymmenien aikana, mitä seurakunnissa olen ollut, niin olen nähnyt, että miten monta kertaa on käynyt jonkun nuoremman polven edustajankin kohdalla niin, että kun ei ole tälle paikalle päässyt Jumalan edessä, silloin on käynyt huonosti. Muistan erään kokouksen vuosia sitten. Jumala antoi siinä kokouksessa yhdelle henkilölle sanoman tämän Pietarin kirjeen paikan johdosta, että nuoret, olkaa vanhemmille alamaiset ja pukeutukaa keskinäiseen nöyryyteen. Ja henkilö tunsi, että se tuli hänelle. Ja hän tuli sinne esille ja rukoiltiin ja sitten annoin hänelle vielä neuvoja. Mutta jostakin syystä hän ei päässyt tälle tielle ja hänen elämässään on ollut valtavia myrskyjä vielä senkin jälkeen. Ja siksi tahtoisin oikein toistaa taas tämän sanan, jonka jo kuulimme, että nöyrtykää Jumalan väkevän käden alle. Sitä on myöskin nähty tässä vuosien aikana, että kun ei ole Jumalan lempeän käden alle nöyrytty, niin sitten Jumalan on täytynyt käyttää väkevää kättä meidän monien elämässä, mutta minä suosittelisin teitä tätä lempeää kättä. Että sen alle jo nöyrtyy sitten Jumalan ei tarvitseisi käyttää sitä väkevää kättä. Ja sitäkin on nähty, jos täällä on joku pelastumaton tänä päivänä, niin kuin niitä varmaan on täällä joukossa, niin sanoisin sinullekin, että nöyry ajoissa Jumalan lempeän käden alle ja armahtavan kutsun alle, ettei Jumalan tarvitseisi käyttää väkevän kätensä voimaa sinun elämässäsi. Sitäkin olen nähnyt. Muutama vuosi sitten siellä Helsingissä tuli kokoukseen eräs vanha mies. Hän oli entinen helluntaisaarnaaja. Minä tunsin hänet niitä alkuvuosilta, kun tulin mukaan tähän herätykseen, ja hän oli aika tavalla armoitettu, mutta hän oli joutunut sitten omille teillensä sodan aikana. Maailma oli kyllä hänelle antanut hyviäkin paikkoja, mutta 30 vuotta vähän yli meni, että hän niitä teitä kulki. Sitten kuitenkin armossaan Jumala häntä rupesi etsimään ja sillä tavalla, että syöpä tuli vatsalaukkuun ja koko vatsalaukku leikattiin pois. Ja vuoden hän eli sen jälkeen sitten suoliston varassa. Mutta näin väkevästi täytyi ottaa hänet kiinni. Mutta sitten hän kyllä nöyrtyi ja pelastui ja toivoi, että voisi vaikka kuinka vähän aikaa saada vielä tehdäkseen Jumalan työtä, joka oli yli 30 vuotta ollut hänen kohdallaan pysähdyksissä omilla teillä. Mutta sitä ei kyllä annettu, mutta armon hän sai. Kiitos Jumalalle. Kun Pietari puhuu tästä, että pitäisi nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle, niin hän sanoo sitten, että ne, jotka näin nöyrtyvät, niin sitten heidät korotetaan ajallaan. Erään kerran eräs nuori saarnaaja katseli ristinvoiton ilmoituksia, juhlailmoituksia, ja sitten sanoi, että kyllä ne nuo toiset pääsee pinnalle. Joo. Se jotenkin kuvasti sitä, että hänkin olisi toivonut nopeammin pääsevänsä. Mutta ei ollut tullut se aika vielä. Niin. Ja nyt sanotaan täällä, että ajallansa hän teidät korottaa. Eihän meillä täällä maallisissa elämässä kovin suuria korotuksia koskaan olekaan. Vieläpä käy niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että toisten tulee kasvaa ja meidän toisten tulee vähentyä. Meille vanhoillekin tulee tämä vaihe eräänä päivänä ja ei se aina niin mukavaakaan ole. Mutta näin se on tämä elämänlaki. Sitten vielä sanoisin tästä, että mitenkä voidaan päästä eteenpäin. Siellä sanotaan nimittäin ensimmäisen Timoteuskirjeen 3:13. Siellä sanotaan, että jotka hyvin palvelevat, ne saavuttavat kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa. Teille on kaikille tämä tie tänä päivänä. Ja se on palvelun tie. Niin. hyvin kun palvelee, niin kyllä ne näkyy huomaavan. Täällä konferenssissakin on sellaista, että täällä on kaikenlaisia palvelustehtäviä, jotka eivät ole niin kovin miellyttäviä, varmasti monet. Mutta sitten kun on palveltu, niin sitten voidaan eräänä päivänä saada vähän helpompia tehtäviä maallisessa. Muuten kyllä sanoisin, että jos Jumalan valtakunnassa sitten jollakin tavalla vastuunalaisempiin tehtäviin asetetaan, ei se mikään helpotus ole. Se on kuorman kantamista. Se on sitä Jeesuksen iestä, jota pannaan meidän harteillemme, mutta emme me monta kertaa, kun me tätä haaveilemme, niin emme me sitä iestä ollenkaan muistakaan, vaan me vaan sitä että jaa, että minutkin huomattaisiin ja nähtäisiin. Mutta siinä on se oma ikensä, ja se on tietysti sitä varten annettu, että pysyisi sitten tässä nöyrässä mielessä. Tästä Timoteuksesta, jolle Paavali näitä neuvoja antoi, niin hän sanoo hänestä Filippiläiskirjeen toisen luvun jakeissa 19 ja 23. Siellä hän edellä sanoo, joka ihan ihmetyttää, kun hän sanoo työtovereistaan näin, että kaikki he etsivät omaansa, eivätkä sitä, mikä on Kristuksen Jeesuksen. Olisi nyt luullut, että tollaisena apostolisena aikana, jolloin suuret ihmeet ja voimateot tapahtuivat, että ei kukaan olisi enää joutanut omaansa etsimään näiden keskellä, vaan Jumalan valtakunnan asiaa. Mutta näin lohduttoman sanan Paavali sanoi, mutta sitten hän sanoi, että mutta Timoteus on yksi poikkeus. Hänet minä voin lähettää. Hänen koetellun mielensä te tunnette. Että hän niin kuin poika isänsä on minua palvellut evankeliumin työssä. Meidän kaikkien mielet koetellaan. Meidän vanhempien sekä myöskin nuorempien. Kun ihminen tulee uskoon, niin hän on niin suloinen, niin kuin Eino Manninen sanoi aikoinaan, että hän on niin kuin kissan poikanen. Hän on niin suloinen kaikin puolin. Ja sitten saattaa joskus saarnaajat ja muuta, että nythän vasta ihme-ihminen pelastui. Että eihän tällaista ennen ole ollut. Mutta sitten kun vuodet vierivät ja tarvitaan palvelusta Jumalan asiassa ja Jumalan seurakunnassa, sitten tulee myöhemmin näkyviin, että kenellä on tällainen koeteltu mieli. Ja siksi esimerkiksi seurakunnan vanhimpia ja diakoneja, kun neuvotaan, miten heitä pitää valita, niin siellä aina ensin sanotaan, että heitä koetelkoon ensin ja sitten palvelkoon. Eräs veli aikoinaan eräässä seurakunnassa sanoi, että tekisihän tässä jotakin, mutta kun ei ole mihinkään virkaa valittu. Niin sitten ikävä kyllä ne oli niin ymmärtämättömiä, että ne valihti sen jälkeen hänet seurakunnan vanhimmistoon. Ne ajattelivat, että no sittenhän se rupeaa, ja kyllä hän jotakin teki, mutta ei hän kauan voinut siellä olla. Taas hän joutui pois. Ja jos tällainen mieli on, niin silloin ei ole paljon hyvää luvassa. Seurakunnan vanhimista, kun sanotaan siellä, Pietari kun kirjoittaa, niin hän sanoi, että heidän vaikuttimensa tulee olla sydämen halusta palvella. Ja tämä ei koske ainoastaan heitä, vaan kaikkia meitä, kenellä tämmöinen vaikutin on. Niin Jumalan kiitos, sen näkee Jumala ja sen näkee ihmiset. Ja sellaista tullaan sitten eräänä päivänä siunaamaan. Nyt tällä Timoteuksella oli tällainen koeteltu mieli. Sitä mieltä muuten tarvitaan jatko. Minä erikoisesti ajattelen, että te nuorempi polvi tänä päivänä, niin vaikka meillä nyt on paljon paremmat mahdollisuudet työhön, meillä on jo suuremmat seurakunnat, meillä on paljon rakennettu rukoushuoneita ja yhtä ja toista on aikaan saatu. Mutta jos mielimme, että seuraavan sukupolven aikana Jumalan työ menee yhtä voimallisesti ja voimallisemmin eteenpäin kuin mitä tähän asti, niin tarvitaan edelleen jotakin semmoista mieltä, mitä Paavali sanoo toisen korinttolaiskirjeen 12. luvussa. Jakeissa 14 ja 15 hän sanoo näin, että minä tulen nyt kolmannen kerran teidän luoksenne korinttolaiset. Ja minä en etsi teidän omanne, vaan teitä itseänne. Minä olen mielelläni uhraava kaiken. Uhraava itsenikin teidän sielujenne hyväksi. Näin minä teitä rakastan. Näiden vuosikymmenien aikana olen nähnyt, että jos Jumalan työ jollakin paikkakunnalla on seisonut, jos se ei ole mennyt eteenpäin, niin se on seisonut niin kauan, kunnes on löytynyt joku veli tai sisar, joku seurakunnan vanhin tai vaikka maallisen toimensa ohessa oleva Jumalan ihminen, joka on antautunut tähän työhön niin, että mä maksoin mitä maksoin, koin mitä koin, niin minä seison tai kaadun näiden ihmisten kanssa. Ja kuka, aina kun yksikin tällainen on löytynyt, silloin työ on lähtenyt menemään. Se on lähtenyt menemään, että tällaista mieltä, itsensä antavaa mieltä tarvitaan vielä tänä päivänä. Siellä roomalaiskirjeessä 12. luvun ensimmäisessä jakeessa Paavali antaa eräitä ohjeita tällä alueella. Hän sanoo näin, että niinpä minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan teitä veljet antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Kun eilen täällä voimakkaasti puhuttiin lähetystyöstä ja kuvattiin sitä, mitä se on maksanut niille, jotka ovat tähän työhön antautuneet. Ja minä kunnioitan suuresti näitä lähetyssaarnaajia. Niin kuin kerran Kymenlaaksossa, kun joku sanoi veljespäivillä, että siellähän ne palmujen alla sen, kun ne vaan istuskelee, niin tuli heti hengen sanoma, että olkaa hellasydämiset niitä kohtaan, jotka minun palveluksessani ovat uhranneet enemmän kuin te. Silloin arvostelut loppuivat, että me tulimme näkemään, mitä Jumala asiasta ajatteli. Mutta kun eilen tätä kaikkea kuuntelin, niin ajatteli, että nyt näitä eläviä uhreja ei tarvita ainoastaan siellä lähetyskentillä. Siellä tarvitaan tavallista enemmän, mutta niitä tarvitaan joka paikassa. Niitä tarvitaan siellä teidän kotiseurakunnissanne, näitä uhreja. Ja tässä on yksi, meidän Uuden liiton uskovaisilla on kolme uhrialuetta. Kiitosuhri on yksi ja sitä me olemme kyllä täällä antaneet. Ja annetaan varmaan vielä tämänkin, että se on paljon helpompaa antaa kuin se ruumiin uhriksi antaminen itsensä. Että sitten kun täällä ei tarvitse muuta kuin vähän sateesta kärsiä tai selkää hiukan pakottaa, kun penkissä istuu. Mutta sitten kun mennään sinne arkielämään näiden juhlien jälkeen, sitten tarvitaan sitä, että on miehiä ja naisia, jotka ovat antaneet ruumiinsa eläväksi uhriksi Jumalalle. Minä kiitän Jumalaa. Me iloitsemme siitä, että näitä on ollut meidän herätyksemme keskellä tähän päivään asti, ja niitä varmaan tulee vielä olemaan. Psalmissa sanotaan 110 kolmannessa jakeessa, että pyhässä asussa väkeesi nuori eteesi nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Jumalan kiitos, että tällaista väkeä on noussut ja nousee meidänkin keskellämme, kunhan asuu vaan kaikin puoli olisi sitten tarpeeksi pyhä. Että kun lauletaan, että hän muutti kaiken ja välistä ei näy muutosta maailman ihmisestä ollenkaan. Että laskisin tämänkin teidän sydämillenne, että kun laulatte tämmöistä laulua, niin toteuttakaa sitä elämässänne. Että maailman ihmisetkin näkevät, että Herra on todella muuttanut kaiken. Sitten siinä samassa roomalaiskirjeen 12. luvussa on se toisessa jakeessa sitten tällainen sana, että kun annetaan näin itseämme uhriksi Jumalalle, niin tutkikaa, mikä Jumalan tahto on. Tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto. Kyllä sen aika hyvin tuolla omasta tunnossaan tietää tuon Jumalan tahdon. Ja joka tuntee Raamattua, niin tietää myöskin. Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että meidän pitäisi tulla täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Olen sanonut joskus, kun tästä on puhe, että kun 40 vuottakin on avioliitossa, niin tulee jokseenkin täyteen vaimon tahdon tuntemista. Ja jos haluaa olla hänelle mieliksi, niin kyllä tietää, miten tulee olla. Kun Jumalan kanssa seurustellaan, niin yksi suunnitelma ja päämäärä on, että meidän pitäisi tulla täyteen Jumalan tahdon tuntemista. Ja sitä pitäisi tutkia, sanoo Raamattu. Ja minä ajattelin tuossa eilenkin, että voi jos kaikki vanhemman sekä nuoremman sukupolven edustajat tänä päivänä tässäkin konferenssissa oikein päättäisivät, että nyt minä alan tutkia Jumalan tahtoa minun elämässäni ja ojentautua kaikessa, mitenkä hän haluaa minua ohjata. Voi miten valtava muutos vielä tapahtuisi monissa asioissa, sillä onhan asioita, joissa voidaan olla Jumalan tahdossa, mutta on asioita, joissa jo hyvin helpostikin saa itsekin huomata ja toiset huomata, että Jumalan tahto olisi aivan toisin, jos haluamme sitä noudattaa. Siellä muun muassa sanotaan ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2:16. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korska, ei ole isästä, vaan maailmasta. Ja joka maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei pysy sellaisessa sydämessä. Sanoisin, että erikoisesti tuo elämän korskeus on yksi vaara meillä tänä aikana. On hyvä asia, että meillä on ollut paljon autoja tulla tänne koko konferenssiin. Ja meillä on ollut kaikkea, mutta sanoisin, että kun Jumalan työstäkin on kysymys, niin jos tässäkin oikein, kaikkialla päästäisiin oikein Jumalan tahtoon, niin vielä tapahtuisi paljon muutosta. Vielä voitaisiin tehokkaammin tehdä lähetystyötä ja työtä kotimaassa, että on äärettömän tärkeää sanotaan nimenomaan, että älkää rakastako sitä, mikä maailmassa on. Eihän sitä nyt niin suoraan maailmaan jokainen rakastu, teemakselle kyllä kävi näin, mutta sitä, mikä maailmassa on. Raamattu muuten neuvoo siellä ensimmäinen korintolaisten 7. luku, että miten pitää suhtautua maailmaan. Se sanoo, että aika on lyhyt, olkoot nekin, joilla on vaimot, niin kuin ei heillä olisikaan. Ei tämä varmasti mitenkään mieluinen vaimoille tämä tämmöinen Raamatun kohta ole. Mutta niin, siellä vaan sanotaan, että olkoon niin kuin ei olisikaan. Ja sitten sanotaan, että jotka jotakin ostavat, niin olkoot niin kuin eivät saisi sitä pitää. Ja jotta tätä maailmaa hyödyksensä käyttävät, niin olkoot niin kuin eivät sitä käyttäisikään. Tällainen asenne tulisi olla kaikkeen siihen, mikä maailmassa on. Se ei ole helppo pysyä tällaisessa asenteessa. Siihen kiintyy hyvin helposti. Ja se voi hyvin helposti monet tällaiset asiat vallata, ja silloin voi jäädä seurakuntayhteys ja Jumalan työ, että menee liian paljon aikaa, niin kun siellä sanotaan, että kun hääkutsu annettiin, niin näiden asioiden takia useimmat sanovat, että pyydän sinua, pidä minua estettynä. Sitten eräs puoli vielä tästä nuoremman polven asenteesta. Tämän minä erikoisesti sanoisin täällä oleville nuoremmille työntekijöille. Siellä sanotaan nimittäin tämän toisen Timoteuskirjeen 4:1-5. Siellä Paavali vannottaa Timoteusta. Vaikka oli näin hyvä poika, niin hän vielä pelkäsi, että jos siinä tulee jotakin ikävää. Minä vannotan sinua Jumalan edessä ja Jeesuksen Kristuksen ilmestymisen kautta. Ja sitten hän sanoo, että saarna sanaa. Astu esiin sopivalla sopimattomalla ajalla. Nuhtele, varoita, kehoita, opeta, kaikella pitkämielisyydellä. Tulee sellainen aika, jolloin eivät kärsi tervettä oppia, vaan himojensa mukaan korvasyyhyssä hailevat itselleen opettajia. Minä ajattelin tuolla, että eli siihen aikaan ei tietysti vilmejä ollutkaan, mutta Paavali ei sano, että ota paljon vilmejä mukaas ja hanki hieno soittokunta matkaas. Ei hän sanonut tätä. Niitä meillä on tänä päivänä, niillä oma tehtävänsä. Mutta on hyvin tärkeää, että Jumala sana saarna pysyy ensimmäisellä tilalla meidän työssämme ja toiminnassamme. On niin helppo herättää ihmisten mielenkiintoa kaikenlaisilla, niin kuin aikoinaan kunnassa se kirjoitti jossakin kirjassaan Amerikoista, että eräs saarnaaja soitti varpaillaan pianoa. Ja sillä koitti saada sitten kuulijoita, ja totta kai tulisivat katsomaan täälläkin, jos joku pystyisi varpaillaan soittamaan. Että tämä on semmoinen äärimmäinen esimerkki siitä, mitenkä suuri vaara on, että koitamme keksiä kaikenlaista sellaista, jolla ihmisten mielenkiintoa sitten koitettaisiin saada kokouksiin. Mutta tämä kostautuu aikanaan. Se kostautuu aikanaan, mutta niin kuin täällä kuulimme lähetyskokouksesta, Jumala sana on se, joka kostuttaa maan ja tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi. Se on kyllä sillä tavalla, että ei se niin ainakaan kaikille niin suurta mielenkiintoa, ei ainakaan pelastumattomille ihmisille. Mutta siellä sanotaan Filadelfian seurakunnalle ilmestyskirjan 3. luvussa, kun sen voima on vähäinen, sillä ei ollut tietysti kaikenlaisia tekniikkakeinoja eikä muita sellaisia niin kuin meillä tänä päivänä on. Mutta sille sanottiin, että sinä pidät minun sanastani kiinni ja minä annan saatanan synagogasta sinulle sieluja. Se on sillä tavalla, että ne sielutkin pitää olla Jumalan antamia. Ettei niitä ole vain jollakin muilla keinoilla aivan kuin koolle saatu. Ne ei säily uskossa. Ja siinä aina keksi uutta niille. Niin. Ei millään. Mutta jos otetaan tämä asenne, että saarnataan tätä Jumalan sanaa uskollisesti, kun sanotaan siellä, onko se Jesajan kirjassa, että se, jolla on minun sanani, saarnatkoon sen uskollisesti. Sitten tässä sanottiin, että nuhtele, varoita, kehoita, opeta. Eräs seurakunnan vanhin tuolla takavuosina sanoi, että jos pitäisi mennä nuhtelemaan ihmistä, niin hän mieluummin hakkaisi motihalkoja, kun menisi ketään nuhtelemaan. Ja kyllä se on vaikea tehtävä. Se on yksi vaikeimpia meidän sananjulistajien tehtävistä, mutta Paavali panee tämän tehtävän Timoteuksen kohdalle. Nyt on nimittäin niin, että jos tämä laimin lyödään, niin kuin erästä seurakunnasta eräs sisar joku aika sitten sanoi, että on merkillistä, että meidän seurakunnastamme ja moniin vuosiin tarvinnut yhtään erottaa. Mutta hän sanoi sen, hän tunsi seurakunnan, hän tiesi asiat, mitenkä ne olivat. Mutta siellä ei oltu pantu täytäntöön tätä kohtaa. Ja minä ymmärrän, miten vaikea se monta kertaa on. Mutta olen myöskin nähnyt vuosien varrella, niin kuin eräs henkilö Lappeenrannassa aikoinaan, kun ei pitkään aikaan käynyt kokouksissa ja sitten menimme hänen luokseen ja kysymme, että mistä tämä nyt oikein johtuu, että etkö sinä tahtoisi uudistua, niin hän sanoi, että no kun sitä oikein suoraan sanoo, niin kun on kuollut, niin eihän sitä halua tulla. No me erotimme hänet sitten seurakunnasta. Seuraavana päivänä hän tuli suuttunut, että näyttäkääpä synti, minkä takia erotin. Minä sanoin, että no jos ei muuta, niin ainakin se on, että Raamattu sanoo, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokousta. Te ette ole vuosiin välittäneet yhtään seurakunnasta. Mutta se, että hän suuttui, oli hyvä, sillä hän muuttui. Ja hän pelastui, ja hän uudistui, ja kuoli pelastettuna. Jos emme olisi käyttäneet tätä, niin ehkä hän olisi tässä paatumuksessaan mennyt pelastumattomana iäisyyteen. Kun Jumala on antanut, siellä sanotaan ilmestyskirjassa, kun Herra nuhteli hankarasti Laodikean seurakuntaa, niin sanottiin, että joita minä pidän rakkaina, niin niitä minä nuhtelen ja kuritan. On jossakin siellä vanhan liiton puolella, että lyököön minua vanhurskas, se on rakkautta. Hmm. Tätä ei ole kyllä otettu monta kertaa tätä sanaa. Ainakin, ehkä se sitten on ollut se totuttaa käytetty lyömäaseena, niin kuin veli Mäkelä täällä tänä aamuna sanoi. Mutta vaikka sitä olisi oikeinkin käytetty, niin ei se aina ole suinkaan annut eikä antajalle että saajalle mieluista. Siellä sanotaan sitten siinä, että nuhtele, varoita, kehoita, opeta. Malakian kirjassa on sanottu, että papin suusta etsitään opetus. Ja siellä sanotaan, että Herra oli tehnyt Leevin poikien kanssa liiton. Se on niin hyvä kohta, että minä taidan sen oikein täältä sisältä lukea, jos jotkut eivät olisi siihen huomiota kiinnittäneet. Malakian kirjan toinen luku, täällä sanotaan näin. Ja te tulette tietämään, että minä olen lähettänyt teille tämän käskyn, että minun liittoni Leevin kanssa pysyisi. Minun liittoni hänen kanssaan oli elämä ja rauha. Minä annoin sen hänelle peloksi, että hän pelkäisi minua, vapisisi minun nimeni edessä. Oikea opetus oli hänen suussansa, eikä vääryttä tavattu hänen huuliltansa. Rauhassa ja vakaasti hän vaelsi minun kanssani. Monet hän käänsi pois pahoista töistä. Sillä papin huulten pitää tallettaman tieto, hänen suustansa etsitään opetus, sillä hän on Herran Sebaotin sanan saattaja. Mutta te olette poikenneet tieltä, olette opetuksellanne saattaneet monet kompastumaan ja turmelleet Leevin liiton, sanoo Herra Sebaot. Niinpä minäkin teen teidän halpana pidetyiksi ja alhaisiksi kaiken kansan edessä, koska ette ole pitäneet minun teitäni, vaan olette olleet puolueelliset opetuksessanne. Olen ihmetellyt sellaista asiaa, kun siellä Helsingissäkin, kun siellä on niitä joukkoja, että jos lauantaina luette Helsingissä, niin näette, miten kovasti helluntaiherätys lisääntyy. Aina tulee uusia, merkillisiä nimiäkin tulee aina uudelleen. Niin olen ihmetellyt sitä asiaa, että vaikka ihmiset osaavat lukea ja ihmisillä on raamatut itsellänsä, niin miten niille opetetaan, niin ne uskoo. Ne uskoo, niin vaikka olisi hullujakin opetuksia, niin ne uskoo, miten papit opettaa. Sen takia meillä on valtava suuri vastuu tänä päivänä. Ja jälleen sanoisin teille nuoremman polven papit ja saarnamiehet, pysykää Leevin liitossa. Niin, pysykää sananmukaisella opetuksella, vaikka se joskus ei miellyttäisi ihmisiä, mutta teidän tavallaan te olette vastuussa, me olemme vastuussa sieluista, että me annamme oikean opetuksen. Sitten vielä joku ajatus. Vanhurskautta pitäisi pitää voimassa. Siitäkin veli Mäkelä jotakin sanoi. Vanhan liiton ajasta sanotaan hebrealaiskirjeessä siellä 11 ja 33, että he pitivät vanhurskautta voimassa. Se on hyvin vaikea asia. Seurakunnissa se on vaikea asia tänä päivänä. Pitää vanhurskautta voimassa, eikä sitä täysin pysty kukaan pitämään. Mutta sitä ei pitää sentään ihan hyljätä, eikä jättää. Vaan pitäisi koittaa niin paljon kuin suinkin voidaan pitää vanhurskautta voimassa Jumalan kansan keskuudessa tänä päivänä. Se vanhurskaus, josta Mäkeläkin sanoi, joka on ristillä hankittu, se on voimassa taivaan puolesta. Sitä meidän ei tarvitse paljon pöngittää. Mutta tämä elämän vanhurskaus, niin sitä meidän tulisi pitää voimassa, jos niin paljon kuin me ikinä voimme. Ja se on vaikea tehtävä, että vanhan liiton Jumalan miehet pitivät sitä, ne onnistuivat, ne palauttivat sitä uudelleen ja uudelleen. Ja niin kuin alussa sanoin, minä toivon, että tällä alueella tulee uusi herätys meidän keskuudessamme. Että tulee valtava vanhurskauden herätys ja nälkä, niin että etsitään siinä mielessä jälleen Herran kasvoja, niin minä uskalla sanoa, että vielä suuremmat tulevat muut siunaukset olemaan. Sitten lopuksi vielä sanon ajatuksen, joka on siellä Jobin kirjassa. Siellä oli ne vanhat ja viisaat neuvonneet Jobia hänen elämänsä koetuksessa. Olivat syyttäneet häntä. Ja siellä sitten istui eräs nuori Elihu ja kuunteli kaikkia näitä ja sen eräänä päivänä hän avasi suunsa. Minua on erikoisesti siinä puhutellut se, että tämä Elihu sanoi, että henki rinnassa ahdistaa minua. Minun täytyy avata suuni ja puhua. Kun minä en ollut vielä Jumalan työssä, niin minä koin tämän, että kun minä menin kokouksiin, niin henki rinnassa ahdisti minua. Minulla oli todistuksen sana, mutta ei ne antaneet minun silloin aina puhua. Ja se on joskus hyvä syödä itse tämä, jos se kovin kova toisia ahdistaa niin valtavasti, että ne ei pysy enää seurakunnissakaan, niiden täytyy saada mennä jonnekin. Mutta on myöskin semmoista terveellistä tässä suhteessa, että tänäkin päivänä nuoremmankin polven keskellä Jumala haluaa hallelujaa antaa henkensä niin, että teillä tulee olemaan sanoma tulevina päivinä, joka herättää syntiset ja uudistaa seurakunnan ja vie tätä Jumalan työtä eteenpäin. Kyllä tätäkin on tänä päivänä, kiitos Jumalalle. Kyllä sitä on. Ei ole nuorten kohdalla, kaikkien kohdalla suinkaan, että henki olisi tullut uskottomaksi. On näitä uskollisia. Ja minä sanoisin, että pitäkää tätä lamppua korkealla tulevina päivinä niin, että tämä kallis työ menisi eteenpäin. Lopuksi minun mieli tekee vielä lukea eräs sana, jonka Daavid sanoi Salomolle. Ensimmäisen aikakirjan luku 28, 8. jae. Ja nyt minä sanon koko Israelin, Herran seurakunnan läsnä ollessa ja meidän Jumalamme kuullen. Noudattakaa ja tutkikaa kaikkia Herran Jumalanne käskyjä, että saisitte pitää omanne tämän hyvän maan ja jättäisitte sen perinnöksi lapsillenne teidän jälkeeni ikuisiksi ajoiksi. Ja sinä minun poikani Salomo, opi tuntemaan isäsi Jumala ja palvele häntä ehyvällä sydämellä ja alttiilla mielellä, sillä Herra tutkii kaikki sydämet ja ymmärtää kaikki ajatukset. Jos häntä etsit, niin sinä löydät hänet. Mutta jos luovut hänestä, niin hän hylkää sinut iankaikkisesti. Tässä minun erikoisesti kiinnitti huomiota, kun Salomo tai Daavid sanoi, että jättäisitte perinnöksi lapsillenne tämän hyvän maan. Tämän minä sovittaisin niin, että kun itse kunkin meidän aikamme on ohi, me vanhempi polvi tänä päivänä, vaikka me olemme tehneet paljon virheitä ja puutteita, perintö on kuitenkin tämän näköinen tänä päivänä. Nämä suuret joukot ja kukoistavat seurakunnat tänä päivänä. Mutta te nuorempi polvi, pitäkää huolta siitä, että teidän jättämänne perintö eräänä päivänä on vielä ihanampi. Niin, ettei suinkaan vain sieluvihollinen pääse viemään, että se hyvä, mitä Jumala tähän päivään asti on antanut, että se teidän johdollanne ja teidän käsissänne, tämä taivaallinen perintö lisääntyy, jos Herra armon aikaa suo. Aamen.